aloitetta. Eli tämän päivän aiheeksi on kirjattu, että ohjelman suoritusaika. Mä tajan ton käsitellä viimeisenä tänään, niin semmoiset, joita ei pätkääkään kiinnosta, että kestääkö joku kauan vai ei, niin voi siinä sitten tarvittaessa lähteä pois. Mutta varsinainen asia tänään olisi poikkeukset, mutta pikkasen kun sinne kuuluu vähän siihen eiliseen demotehtävään, niin poista kaikki ja siihen poista kaikkeen kuuluu sitten nuo delegaatit ja lambda, niin katsotaan niitä himpun verran uudestaan. Nyt mä mokasin, mun piti näyttää tässä ensiksi semmoinen Speden rautakauppasketsi. Kuka on nähnyt semmoisen Speden rautakauppaketsin? Kattokaa YouTubeen ja etsikää Speden rautakauppa ja kattokaa se läpi te. Ja jos teitä naurattaa, niin sitten kun mä puhun kohta tuosta poistamisesta niin, tai jostakin muusta, niin miettikää, että olisiko teille käynyt samalle kuin siinä rautakauppajutussa. Eli jotta tuossa tulisi yhtenäinen kokonaisuus tuosta poikkeuksesta, niin käsitellään se siinä tuon toisen jälkeen. Mutta että kokeillaan, että toimiiko ne vehkeet, niin lätkikää niitä vehkeitä kiinni. Ja eilen meni niin huonosti tämä kysely, niin ihan vastausten osalta, mutta myös tiedon osalta, niin kysytään tämä nyt varulta vielä uudestaan. Eli jos meillä on A on 0 ja I on 3 ja sitten sanotaan, että A on I plus 1, niin paljonko on sitten A-arvo ja I-arvo, niin tämän lauseen jälkeen. Eli kato ensimmäisen lauseen jälkeen, että paljonko 10-rivin suorittamisen jälkeen, eli 11 rivillä, mitä tulostuu noilla ehdoilla. Sitten miettikää valmiiksi se seuraava rivi sieltä. Eli me saatiin väittämiä, että A on 3, eli koska me A:lle sijoitetaan I nykyinen arvo on 3, niin ne oikeat vastaukset on niitä, missä A on enempi tai vähempi 3. No sitten mitä I on ton rivin jälkeen, niin I on 4, eli nyt tuo rivi meni aika kohtuudella. Mutta vielä on niitä muutamia haja-ääniä, mitkä ei mennyt ihan puikkoihin siinä. No sitten se seuraava rivi, eli x laitetaan takaisin 3 ja sitten ax laitetaan uudestaan tuo nyt tällä kertaa plus i. Koittakaa saa, että niitä no answereja ei tulisi, että johtuuko se tässä järjestelmästä vai teidän vastaamattomuus se no answer, niin se mua vähän kiinnostaisi. Mites mä kysyn, että kuka ei vastannut? Vähän niin, että kuka ei kuulu, niin nostaa käden ylös, niin se on vähän samaa sorttia. Muuten ihan hyvä ajatus. Eli nyt kun plus i, niin sehän tarkoittaa sitä, että i kasvaa ensiksi, ja sen lausekkeen arvo silti tulee olemaan se kasvanut i-arvo, eli 4. Eli ne on ainoita vaihtoehtoja, missä a alkaa 4, ja tämän lauseen jälkeen iikin on 4, eli a on 4, i on 4 oikein. Eli nyt siellä kohtuullisen moni sitten veti tuohon väärän vastauksen. Eli 10 pitää pohtia, noita no answereita tulee vielä vähän turhan paljon. Ja sitten viimeinen, i takaisin 3 ja a laitetaan i plus 1 ja sitten paljonko on a ja i sen jälkeen. Yksi no answer on luonnollisesti tuo mun toinen käyttäjä tuossa. Eli nyt meni aika hyvin, eli me lasketaan lausekkeen arvo. Lausekkeen arvo on 4, eli 4 sijoitetaan A:lle, mutta missään ei ole sanottu, että I muuttuisi. Eli I on tämän jälkeen 3, eli tämä tolppa on nyt suhtkot oikeassa. Ja sitten nuo, jotka arveli, että A olisi 3, niin se nyt ei. Niitäkin on pikkasen turhan paljon kyllä nyt tossa, että pohtikaa tätä nyt, jotka väärin vastasivat, niin vielä omassa rauhassa, että mitä mistäkin tulee. Ja ottakaa vaikka tuo ohjelma debukkeri ja jakaa debukkerissa ja miettikää sitä, että tuommoisen kanssa ei saa enää olla väärässä niin näin monen kerran jälkeen. Okei, jos haluatte tehdä näitä seuraavia jutskuja, niin mä laitoin tänne Timiin pohjan, missä voitte tehdä. Eli mennään tuohon lambda-lausekkeeseen hetkeksi seuraavaksi. Eli minä siirrän tuon tuonne ikkunaan ja sitten otan tämän tuon tuohon ja aloitetaan sillä poistamisella. Eli siellä oli kaiken näköisiä poistamisia viimeksi ja osaksi ne tietyssä mielessä oli semmoisia, kun käskettiinkin tekemään, eli sanottiin, että kun sitä remove allia ei saa käyttää, niin silloinhan meille tuli se juttu siihen, että jos te lähditte tekemään semmoista for int i on 0:sta blä 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 juttua, ja sitten sanottiin, että jos sen taulukon, mulla nyt ei ole sitä taulukkoa, is-alkio sattuu olemaan samaa kuin se poistettava, niin sitten sanottiin sinne listalle, että sanat piste, no miksei mulla voi tuossa sanat lukea, niin onhan mulla taulukko silloin, sanat piste remove, ja sitten sanat i, niin kaikki ne, joilla oli tämmöinen vastaus, niin siinähän on se ongelma, mikä demoissa katsottiin, että nyt jos me poistetaan paikassa i oleva sana, niin ne loput valuu sinne pykälän vasemmalle, ja sitten kun se i kasvaa siinä for-silmukassa 1, niin sen jälkeenhän meillä on ongelma siitä, että me siirrytään ohi siitä kohdalta, mihin siinä oli toinen samanlainen sana valunut. Eli kokeilkaa sitä kaikki sitä omaa ne sitten semmoisella, missä teillä on tyyliin vaikka 2 kissaa peräkkäin, niin se toinen kissa ei poistu tuolla asialla. No sitten, mikä tämän huono puoli on, niin tämän huono puoli tämmöisen ratkaisun, vaikka se oikein tehdäänkin, niin kuin siellä demoissa korjattiin, että tehdään se sopivasti while-silmukalla ja säädetään sitä, milloin se i kasvaa, niin mikä tämän vika on siinä, niin tämä on aika hidas. Eli tämä on hidas siinä mielessä, että nyt me sieltä löydetään yksi sana, eli vaikka tuo kissa, ja sitten tämä remove joutuu kelkkomaan kaikkia pykälän taaksepäin. Ja sitten me katsotaan seuraava sana, ja mahdollisesti se on taas kissa, ja taas se kelkkoo kaikkia taaksepäin. Ja silloin se johtaa sitä, että huonommassa tapauksessa, jos meillä on 1 000 000 sanaa, mistä me lähdetään katsomaan, ja sieltä joka toinen poistetaan, niin se tekee niitä kelkkomisia helposti 500 000 kertaa, ja sen siis kaikille 1 000 000 sanalle, eli helposti tulee algoritmi, mikä on sitten 1 000 000. 1 000 000 × 1 000 000 suuruusluokkaa, ja se ei ole ollenkaan kiva asia. Ja sen takia tämmöiset remove allit, mikä mä kielsin käyttämästä, että mä saisin teidät tähän ansaan menemään, niin on fiksuja juttuja, koska ne pystyy tekemään sitten sen, että jos ne huomaa siellä monta peräkkäistä samaa poistettavaa, niin ne ei kelkokkaa sitä niin kuin yksitellen jokaista, vaan esimerkiksi nyt jos se huomataan heti, että se on 2 kissaa alussa, niin me voidaankin siirtää sitä 2 pykälää taaksepäin niitä alkioita. Ja silloin ei tarvitse tehdä sitä, että sitä aina niin kuin aloitetaan alusta uudestaan sitä siirtelyä.
Miten se remove toimii?
No siis periaatteessa, miten remove all toimii, niin onkohan mulla ei ole, eikö mulla ole sellainen korttipeli joskus täällä? Ei mulla ole, sori. Tämä ei ole samassa kunnossa, mitä se ohmointi kakkosen jäljiltä. Elikkä remove all toimii karkeasti tällä tavalla, että sovitaan, että meillä on vaikka nyt kirjaimia A. Oho, ei ole fiksua kirjoittaa noin. Vaikka A ja A ja B ja A ja B ja A ja nyt mun pitäisi sitten kaikki A:t poistaa täältä. Niin jos me mennään sillä removella, niin sehän poistaa, että yhden A ja kelkoo kaikkia pykälän taaksepäin. Mutta sitten tuollaisella remove allilla me voidaan tehdä sillä tavalla, että nyt kun sieltä löytyy A, niin ei tehäkään yhtään mitään. Löytyy toinen A, ei tehdä yhtään mitään. Sitten kun löytyy B, niin pidetään mielessä, että nyt meillä niin kun pitäisi se viimeinen, tai tänne kohtaan meillä on laitettu vielä mitään, niin silloin me voidaan tehdä semmoinen, että se B siirretään tuohon paikkaan. Sitten meillä löytyy A, ei kannata tehdä yhtään mitään, löytyy toinen B, niin laitetaan se toinen B tuohon kohtaan. Ja sitten löytyy A, niin meidän ei se tarvitsekaan mitään siirtää siellä enää. Eli me siirrellään niitä alkioita huomattavasti pitempiä matkoja siellä kuin se yhden verran. Ja silloin me saadaan tästä niin sanottu iso O-N-algoritmi, eli niitä siirtoja tehdään yhtä monta kertaa maksimissaan, kun meillä on alkioita. Eri tavalla kuin tässä, missä me tehdään niitä siirtoja pahimmassa tapauksessa yhtä monta kertaa kuin alkioita, ja jokainen siirto sitten siirtää jokaista alkiota yhden kerran, jolloin siitä tulee niin sanottu iso O-N toiseen algoritmi, noista puhutaan niissä algoritmikursseilla. No niin, sitten siihen spederautakauppaan liittyen, niin jotkut teki sitten semmoisia ratkaisuja, että karkeasti tällä tavalla, että sanotaan nyt while true tehdään vaikka nyt ikuinen silmukka siihen laiskuksissaan. Ja sitten sanotaan tällä tavalla, että jos sanat.contains, ja jos me nyt sitä kissoja oltaisiin poistamassa, kysytään, että onko siellä kissa. No jos siellä on kissa, niin se kannattaa poistaa sieltä. Eli sitten siinä tapauksessa tehdään, että sanat.remove kissa. Niin mikä tässä on hölmöä, niin tässä on nyt hölmöä se, että tämä ensimmäinen tekee sen, mitä se pede tekee siinä rautakauppavideossa, että kun Simo kysyy, että onko pultteja, niin se kipuaa sinne hyllyyn ja tulee sieltä takaisin ja sanoo, että on pultteja. Eli se tapahtuu tuossa. No sitten seuraavalla rivillä me sitten sanotaan, että ne otetaan pois niitä pultteja. Ja kun se on pari kertaa tätä tehnyt se spede siinä, niin sitten tai Simo aina kysyy siltä, niin sitten se spede kysyy, eikä sitä minulla heti sanoo, että otat niitä pultteja tai et ota niitä pultteja. Eli sen takia meidän ei ole tässä oikein järkeä niin kuin ensin kysyä, että onko siellä sitä kissaa, koska me voidaan heti sanoa, että poista se kissa. Koska jos ei siellä ole, niin se ei sieltä poista mitään, se ei niin kuin haittaa mitään. Eli sen takia ei tavallaan tämmöisiä kannata rakentaa, että ensin kysyy ja sitten tekee jotakin. No sitten jotkut oli keksinyt sieltä tämmöisen tempun kuin remove at, millä sanotaan, että poista paikasta i jotakin. Ja silloin tehnyt sitten näin, että ensin kysynyt, että jos siellä on se kissa, niin okei, sitten kysytään, että mistä kohti kissa löytyy. Int i on sanat.index of ja kissa. Noin. Niin nythän me ollaan ensin kysytty, että onko siellä kissaa. Eli taas se kiipesi se spede niitä tikkaita sinne hyllylle ja katsoi sieltä, että onko siellä sitä, ja sitten vastaa, että on siellä. Ja sitten kun se on kivunut alas, niin sitten kysytään siltä, että no missä kohti siellä on se kissa. Kun me olisi voitu samaan tien kysyä siltä jo lähtötilanteessa sitä, että onko siellä tuotavaa, eikö ole. Eli silloin ihan turhaan me tehdään tätä, että onko siellä olemassa tuota, kun me voitaisiin sitten suoraan tehdä tämmöisessä ratkaisussa, että meillä on tuo indeksi ja sitten me kysytään heti, että onko siellä sitä kissaa missään paikassa, ja sitten jos siellä on se kissa jossakin paikassa, eli i on suurempi tai yhtä kuin nolla, niin se löytyy siellä ja sitten se voidaan poistaa siitä kohdasta. Mutta tässä on ihan sama vika kuin siinä äskeisessä for-silmukka-jutussa. Sitten luonnollisesti jossakin me tehdään break, eli jos siellä ei ole sitä kissaa, niin jos meillä on tuommoinen ikuinen silmukka tehty, niin katkaistaan sitten se silmukka. Mutta se, että sitä kontenssia kannattaa käyttää vaan silloin, kun te ette halua mitään muuta tietää, että onko se siellä, ja sen jälkeen te ette välitä asiasta yhtään mitään. Miksi tuonne vaihtui kuva? Siis rupesiko se... Olisiko tämä ihan itsekseen temppuamaan? Nyt kun se meni rikki. Ei se kauan kestänyt. Se meni rikki. No. Tämä. Mikä sen puotti sieltä pois? En tiedä. Okei. Mutta miettikää, kun teette jotakin. Joka tapauksessa, että teitä naurattaa, kun joku tekee samoja asioita niin kuin tavallisessa elämässä, mutta sitten te itse menette tekee ihan samoja hölmöyksiä sitten ohjelmassa. Että elkää pitääkö sitä ohjelmointia niin vieraana niin kuin normaali elämästä, vaan ihan samoja asioita te teette täällä. Se vaan on eri kieli, millä se lausutaan. Okei, sitten oli puhe siitä Remove Allista, että miten se, minnekä se sitten multa hävisi täältä tuo. Eli Remove Allista oli puhetta, että sitä käyttäisi, mutta sitä ei käytetäkään ihan noin yksinkertaisesti, että poista kaikki kissat sieltä. Ja nyt kun katsotte sitä Remove Allin dokumentaatiota, niin se Remove Allin dokumentaatio sanookin, että tuohon ei tule merkkijonoa, vaan siihen tulee predikaatti merkkijonosta. Ja predikaatti on semmoinen funktio, joka palauttaa tosi tai epätosi. Ja tuo Remove Allin idea on se, että se Remove All lähtee multa kyselemään yksitellen, että tuossa on sulla sana, onko tämä semmoinen, mikä poistetaan? Tuossa on sulla sana, onko tämä semmoinen, mikä poistetaan? Ja mun kuuluu aina sanoa true tai false siihen kohtaan. Ja silloin tavallaan, jos mä haluaisin poistaa semmoset jonot sieltä, jotka alkaa K-kirjaimella, niin silloin mä tekisin sinne predikaattifunktion, eli semmoisen funktion, jolle tulee parametrina se otus, mitä me tutkitaan, sen tyyppinen otus, mitä me tutkitaan. Eli jos meillä on täällä listassa nyt esimerkiksi stringejä, niin siinä tapauksessa siihen predikaattiin täytyy tulla merkkijono. Ja sitten meidän kuuluu palauttaa totuusarvo. Eli jos mä haluaisin poistaa koolla alkavia sanoja, niin sitten mä voisin katsoa vaikka, että jos se sanan pituus on tyhjä, niin silloinhan siellä ei ole mitään poistettavaa, mä palauttaisin epätosi. Sitten seuraavaksi mä palauttaisin true, jos tämä sana alkaa koolla, ja false, jos se sana ei ala koolla. Ja toki mä sen voisin kirjoittaa sillä tavalla, että jos sana alkaa koolla, eli eka kirja on k, niin mä palauttaisin true, ja muussa tapauksessa voisin kirjoittaa else, mutta ei ole pakko kirjoittaa, muussa tapauksessa palauttaisin false. Mutta taas ei kotia uskaltaisi mennä, että pojat nauras kippurassa, jos mä olisin tuommoista koodia kirjoittanut, missä mä if jotakin, niin mä palautan true ja muussa tapauksessa false, eli sen takia käytännössä on fiksua palauttaa suoraan se totuusarvo siinä. Noin, eli nyt mulla on hyvä predikaattifunktio, ja sitten mä sanon tuossa Remove Allissa, että jokaisen sanan kohdalla, mitä sä haluat tutkia, niin kutsut minuun alkaa koolla predikaattifunktiota. Eli se on ihan tavallinen funktio, sen ainoa ero on, että se palauttaa nyt true tai false. Ja nyt mulla on sitten semmoinen, mikä poistaa sitä ne sanat, mitkä alkaa koolla. Noin. Eli sen takia se oli yksi syy, miksi sitä Remove Allia ei saanut käyttää, koska sitä pitää ensiksi vähän treenata, että miten sitä käytetään. Eli pitäisi osata tehdä tuo funktio. No niin, teillä on siellä teidän harkkatöissä paljon asioita, missä niin kuin törmäyksiä ja muita tehdään ihan samalla tavalla, että siinähän on ihan sama idea siinä törmäyskäsittelyssä, että te sanotte, että lisää tuommoinen törmäyskäsittely, että jos tuo törmää tuohon, niin sille viedään samalla tavalla joku funktio tai metodin nimi metodi, jota kutsutaan siinä tapauksessa, kun se törmäys tapahtuu. Eli tässä on niin kuin ihan sama idea kuin mitä tässä harkkatyössä on jo moni käyttänyt siellä. Eli ei suoriteta tässä mitään funktiota, vaan sanotaan jollekin toiselle, että sitten kun sä tarvitset, niin kutsut tuota funktiota. Okei, no niin, silleen me saataisiin koola alkavat sieltä pois. No sitten jos mä haluaisin sieltä poistaa vaikkapa sanat, jotka on aakkosissa ennen kissaa, niin samalla logiikalla mä voisin kirjoittaa sinne aliohman, tai kirjoitetaan nyt sinne varulta aliohma. Eli sanotaan, että mä haluaisin tehdä aliohman, joka poistaa kaikki sanat, jotka predikat, joka on tosi silloin, kun ennen kanaa olisi vaikka se mun predikaattifunktion nimi ja boolean tietysti, kun se on predikaattifunktio. Noi, eli jos mä haluaisin poistaa kaikki sanat, jotka on ennen kanaa aakkosissa, ja sovitaan, että leikitään nyt toisessa vaan pikkukirjaimella, ne ei ole niin paljon. Itse asiassa taas aika helppo, koska tähän voisi laittaa tämän kompeutu kaveriksi semmoisen, että kompeutu ignore case, niin silloin toimisi isot ja pienet kirjaimet. Okei, eli silloin mä tekisin semmoisen predikaattifunktion, sinne tuon se sana, sitten mä sanon tuolle sanalle, että vertaa ittees kanaan, ja tämä kompeutu palauttaa sen, että onko aakkosissa tämä sana ennen kanaa vai ei. Jos on, niin se palauttaa -1. Jos ne on yhtä suuria, eli sana on kana, niin se palauttaa 0. Jos sana on aakkosissa kanan jälkeen, niin silloin se palauttaa meille 1. Ja silloin mä, jos se on aidosti ennen kanaa, niin siinä pitäisi olla sitten pienempi merkki, mutta ennen kanaa tai kanaa, jos se olisi nyt se mun funktion nimi, niin onpahan täsmällisesti. No niin, eli jos se palauttaa 0 tai pienempi, niin silloin minkä maalasi on true. Eli semmoisessa tilanteessa me palautetaan tosi sieltä. Ja nyt jos mä haluaisin poistaa sieltä ne, niin silloinhan mä kutsusin sillä tavalla, että poista kaikki. Kaikki sillä tavalla, että aina kun haluat tietää, että poistetaanko tämä sana, niin kutsut tuota mun funktiota. Ja tietyssä mielessä tämä on ihan kätevää, mutta sitten tämän ongelma on se, että jos mä paljon käytän tätä ja teen tämmöisiä pikkujuttuja, niin mä joudun hirveän määrän kirjoittamaan tämmöisiä pieniä aliohmia. Ja sen takia se seuraava aste tätä oli, me katsottiin jo kerran aikaisemminkin tätä, seuraava aste tästä samasta asiasta oli, että me voidaankin tuommoiset pikkualiohmat olla kirjoittamatta ja kirjoittaa ne pikkualiohmat suoraan tähän esiintymispaikkaan sanomalla sillä tavalla, että meillä on delegate, eli kirjoitetaan se funktio tähän kohti. Mutta se ei tarkoita sitä, että se funktio niin kun tähän kohti oikeasti tulee, vaan se tarkoittaa, että se kääntää nyt jonnekin kohti sen oikeasti, kirjoittaa se funktio, ihan niin kuin minä kirjoitin äsken, mutta sille ei tule mitään semmoista nimeä, minkä minä tiedän siitä. Eli mikä tämä hyöty on, niin se hyöty on lähinnä siinä, että mä säästän vaan sen funktion esittelyvaivan itseltäni. Eli ihan samalla tavalla kuin äsken sanotaan, että meillä on nytten, tähän kirjoitetaan funktio, jolle tulee parametrina merkkijono, ihan niin kuin äskenkin, ja sitten se funktion toteutus, ja sitten sulku, ihan niin kuin äskenkin, alkusulku, loppusulku, mutta tuon funktion nimen tilalla meillä se funktio toteutuu tuossa, ja luonnollisesti puolipiste tuonne loppuun, niin kuin tuossa äskenkin, ja silloin me saadaan sieltä pois ne, mitkä on aakkosissa ennen kanaa, eli ankkaa aakkosissa ennen kanaa, ja kana on, kun siinä oli yhtä suuruus meillä, niin kana on kanssa, eli ne lähtee sieltä pois. Eli tämä on niinku tavallaan se seuraava kehityksen vaihe sitten siitä, että me saadaan tehdä tuommoisia nimettömiä funktioita, ja näitäkin esiintyy niissä mun esimerkkeissä, joissa tehdään jotakin jypelissä, niin siellä on esimerkiksi jossakin, kun painetaan nuoli alas, siinä ei ole sanottu mitään aliohman nimeä, vaan siihen suoraan kirjoittaa aliohman, mitä siinä kohti kansissa, tai pitäisi kutsua. No sitten samasta tarinasta vaan vähän lyhennetty versio käyttää sitä lambda-funktiota, eli silloin me sanotaan, että eli se on ihan sama kuin tämä, mutta se on lyhkäisemmin kirjoitettuna. Eli jos meille tulee muuttuja sana, niin siitä me halutaan palauttaa sitten true tai false sen mukaan, että onko se ennen kanaa vai ei. Oho, se automaattitäydentäjä täydenti siihen väärin. Eli meille tulee tietty parametri, ja sen parametrin perusteella me palautetaan, nyt kun meidän pitää predikaattifunktio kirjoittaa, niin palautetaan true tai false. Eli tällä tavalla me saadaan sitten aika nopeasti valittua tuolla remove allilla, että mitä me poistetaan. Jos me haluttaisiin tehdä se, eli nyt tuo ihan samalla tavalla poistaa ne ennen kanaa olevat. Ja nyt jos me haluttaisiin tehdä tällä opilla sitten se, mikä poistaa sieltä kaikki kissat, niin silloinhan me sanottaisiin tässä vaan predikaattifunktiona semmoinen arvo, mikä on tosi silloin, kun tuo sana on semmoinen, mikä me halutaan poistaa, eli siinä tapauksessa me kirjoittaisiin näin. Eli kun se kysyy multa, että mitä tämän sanan kanssa tekisit, niin mä kysyn, että onko se sana sama kuin kissa, eli nyt tämä maalattu aluehan on tosi tai epätosi. Eli jos se on kissa, niin silloin tämä maalattu alue on tosi, ja mä palautan tosi, ja silloin se poistaa sen, kun mä sanoin sitä, että tosi. Eli tämä on hyvä esimerkki algoritmista, tämä remove all, eli sillä tavalla me saadaan paljon parempia kuin se, että silloin olisi viety parametrina pelkkä kissa. Koska nyt me voidaan poistaa niin kuin huomattavasti niin erilaisemmilla säännöillä niitä asioita siellä, koska se on aika harvinaista, että me poistetaan tasa jollakin, että se on pelkkä kissa, koska meillä voi olla paljon muuta se poistettavaa. Ja hirveän moni muu näistä funktioista toimii samalla tavalla, että niille viedään joku funktio, joka meidän pitää suorittaa siinä tilanteessa. Eli tämä olisi, niin kuin, ja sitten tietysti tuossa kissan tilalla olisi ollut se demo-tehtävässä, jossa tämä olisi käytetty, niin kissan tilalla olisi tietysti ollut se parametrina tullut sana, joka siinä demo-tehtävä esimerkissä saattoi olla kissa, mutta totta kai se voi olla mikä tahansa muukin. Eli silloin se olisi ollut tuommoinen se remove allin käyttö. Joo, onko noista kysyttävää? Mutta täsmälleen sama asia on siellä teidän harkkatyössä, niin, tai jos olette matkinut niitä mun esimerkkejä, niin niiden käytössä, että me jollekin viedään funktio ja jossakin kohti sitten delegaatin tilalla ehkä laiskuuksissa on vielä käytetty tuota lambda-lauseketta, mikä on melkein puolet lyhkäisempi kirjoittaa samasta asiasta. Ei ole lambda-lausekkeesta. Ensimmäinen kerta, toinen kerta, kolmas kerta. Ei myyty kenellekään. No sitten poikkeuksiin. Eli me tehtiin silloin, oliko se nyt viime viikolla se esimerkki, mikä luki tiedostoja. Ja tehtiin sinne semmoinen, että meillä on tiedoston nimi ja sitten me avataan se tiedosto ja luetaan sieltä kaikki rivit. Ja sitten ne rivit on meillä jossakin merkkijonossa. Sitten muuten varoitus tästä, että jos teillä on oikeasti isoja tiedostoja, esimerkiksi niin kuin joku korppi tuottaa 8 gigatavua logitiedostoa, tai ainakin ennen tuotti, nyt saattaa tuottaa enempikin päivässä, niin semmoisia tiedostoja ihan turha kuvitellakaan lukevansa tällä tavalla, että read all lines. Eli tämä nyt on nopea tapa tämmöisiin pieniin kissatiedostojen lukemiseen, mutta sitten kun meillä on oikeita tiedostoja, mitkä on isoja, niin sitä me käsitellään paremmin ohmointi kakkosella. Siellä se tiedoston lukemisen idea, että se tiedosto avataan, luetaan sitä yksi rivi kerralla, tehdään sille jotakin ja luetaan seuraava rivi kerralla, jolloin meillä ei muistissa koskaan ole sitä 8 gigatavua. Eli jos me tehdään tämmöinen temppu, niin sitten se kaikki 8 gigatavua on muistissa ja onhan siellä tietysti teille se 16 gigatavua kaikilla muistia nykyisin koneessa, että ei nyt iso ongelma ole, mutta kahta semmoista tiedostoa ei kyllä pysty lukemaan. Okei. No mikäs tässä oli vikana? Tässä oli pikku vika sille, että nyt kun me ajetaan tämä ohjelma, ja jos ei meillä ole muista tiedostoa, niin se ei hirveän ystävällisesti kohtele meitä. Eli silloinhan se sanoo meille, silloinhan se sanoo meille, että täältä tuli file not found exception, ei löytänyt tuommoista tiedostoa. Tuossa se sanookin sitä, että se halusi etsiä se tiedostoa tuolta eri hakemistosta. Eli nythän voi olla, että mulla ei ole oikeasti sitä tiedostoa tai mulla on se tiedosto, mutta se on toisessa paikassa. Mutta tämän kannalta se ei ole oleellista. Oleellista on se, että meillä ei sitä tiedostoa ole olemassa. Ja miten meidän pitäisi tämmöiset käsitellä, niin yksi vaihtoehtohan olisi se, että ennen kuin me tehdään tuo tiedoston lukeminen, ja tämmöistä viestiähän te ette saisi ikinä päästä teidän ohjelmasta käyttäjälle, se ei ole kovin hyvää kuvaa anna teidän ohjelmasta, jos se ohjelma käynnistetään ja käyttäjälle lävähtää tuommoisia näyttöön. Eli ennen kuin se tiedosto luetaan, niin me voitaisiin tähän kirjoittaa eteen, että kysytään siltä käyttöjärjestelmältä, että onko tuommoista tiedostoa olemassa. Ja jos ei sitä ole, niin silloin ei tehdä mitään. Okei, mutta siinä saattaisi huonosatuurissa käydä sillä tavalla, että jos te olisitte supernopeita ja se tiedosto olisi usptikulla, niin te edellisellä rivillä kysytte, että onko sellaista tiedostoa olemassa, ja sitten joku tempasi se usptikun sieltä pois ennen kuin te ehditte tälle seuraavalle riville. Eli sekä tekniikka ei olisi niin kuin satavarma. Todennäköisesti kukaan ei ehti siinä välissä sitä ottaa sitä usptikkua pois. Mutta ennen vanhaan, kun näitä hommia tehtiin korpulla, niin se oli ihan realististakin, että se lukeminen kesti kauan aikaa, niin sinä aikana joku hätäinen otti sen korpun tai lerpun pois sieltä ja sitten hommat meni pieleen. Et se ei välttämättä takaa sitä asiaa, että tämä kaikkien rivien lukeminen tulisi varmasti onnistumaan. Ja sen takia tuossa kohti niin kun katsotte read all linenssiä, niin siellä lukee tuon dokumentaation lisäksi exceptions, eli se heittää ison kasan poikkeuksia sieltä. Ja poikkeuksia on sitten jotain argument exceptionia ja argument null exceptionia ja path too long exceptionia ja directory not blah blah blah. Mutta se mitä me äsken sieltä saatiin, niin oli tuo, voisi siirtää kursoria tuossa, kun se hävittää aina tuon. Eli tuo toiseksi viimeinen tuolla file not found exception. Eli semmoisenhan se meillä sitä aiheutti, kun meillä ei sitä tiedostoa ollut. Eli oikeasti meidän pitäisi sitten nämä lukemiset tehdä sillä tavalla, että tässä tapauksessa esimerkiksi sillä tavalla, että me sanotaan, että me yritetään ja jotakin, ja sitten jos se homma ei onnistu, niin me otetaan koppi. Ja nyt me otetaan koppi, koska me tiedetään, että dokumentaation perusteella, että sieltä voi tulla System.io nimiavaruuteen kirjoitettu file not found exception. Ja me voitaisiin antaa sille joku nimi sille muuttujalle, vaikka exception. Ja sitten jos semmoinen poikkeus sieltä tulee, niin me voitaisiin tulostaa näyttöön nyt sitten vaikka, että console write line ei ole, ja tuli virhe, ja me voitaisiin kysyä nyt vaikka sieltä poikkeukselta, että mikä siellä on hätänä, eli kysytään sitä exceptionilta, että mikä on se, onko se messake, joo, noin. No sitten meillä ei ole järkeä tämä lukemisen jatkamisessa, eli jos tämä meni pieleen, niin meillä ei ole järkeä enää tehdä mitään muuta. Ja nyt jos me ollaan pääohjelmassa, niin me voitaisiin tuossa kohti tehdä vaikka return. No nyt tähän tuli pieni ongelma, että mä tuolla yritin lukea niitä rivejä, ja täällä seuraavassa kohdassa sitten se uikuttaa siitä, että eihän näitä luetut rivit muuttuja ole olemassa, koska mä olen esitellyt sen noissa suluissa, ja muuttujat he elää vaan siellä omassa näkyvyysalueessa, eli noiden sulkujen sisällä. No, olisihan siihen olemassa semmoinen mahdollisuus, että mä esittelisin tämän luetut rivit täällä kaiken ulkopuolella. Naapurin poika nopeasti neuvoo mulle taas. Niin silloin se tulee tuon luetut rivit kanssa tyytyväiseksi. Eli nyt ideana on se, että mä yritän lukea ne kaikki rivit. Jos se rivien lukeminen onnistuu, niin silloin mä en ota mitään virhekoppia täältä, vaan jatkan kiltisti tänne for each, missä mä sitten tulostelen ne rivit isolla. Ja jos sieltä tulee se virhe, niin silloin, eli jos tuossa käy sillä tavalla, että tämä ei onnistu, kun tämä lukeminen, niin mä otan kopiin tuosta virheestä, saan sen virhetiedon tuossa muuttujassa, teen sille tiedolle jotakin. Ei ole pakko tietysti tulostaa messakea siinä, mutta esimerkin vuoksi, että minkälainen se messake siellä on, niin tulostin sen, eli se viesti siinä on, että ei voi löytää tuommoista tiedostoa, mikä oltiin tekemässä, mikä olisi käyttäjälle huomattavasti helpompi jo lukea tuo virheilmoitus kuin se äskeinen pitkä litania, mikä se käyttöjärjestelmä mulle teki. No, mä olisin tämän ongelman, mikä tämän luetut rivit kanssa ollut, niin mä olisin voinut tehdä se sillä tavalla, että en esittele sitä tuolla ulkopuolella, vaan pistän tämän koko hässäkän tuohon heti niin kuin se oli ennenkin. Eli sanotaan, että mä yritän tuota lukea, ja sitten kun mä oon sen lukenut, niin mä lähden sitten rivi kerrallaan sitä nyt tässä tulostamaan isoilla kirjaimilla sitä tiedostoa. Ja nytten, kun mulla on tämä try, loppusulku ja catch, niin missä tahansa tässä matkalla tapahtuukin virhe, joka on tyypillä tässä file not found exception, jota nyt ei käytännössä voi tapahtua muuta kuin tuolla 28 rivillä, niin silloin se lentää siitä aina automaattisesti tänne catchiin. Eli silloin se ei edes yritä rivejä lähteä tulostamaan. Eli käytännössä monesti näppärin tapa on tehdä se, että ei ota sitä heti sitä poikkeusta kiinni siinä vaan ottaa sen poikkeuksen kiinni jossakin kohti, niin kyllä se sinne lentää ja me voidaan sitten siellä sitä käsitellä. Ja nyt me ei tarvita ylimääräistä retun lausetta katossa, koska tässä seuraavana on joka tapauksessa tämä mun pääohjelman loppu ja siitä lähdetään pois. No sitten vastaava esimerkki tuosta lukemisesta on esimerkiksi teillä siellä luentomonisteessa luku näistä poikkeuksista, niin siellä on sitten, ei siinä kohti, vaan tuolla tietojen lukeminen ulkoisesta lähteestä, niin siinä on tämä tiedoston lukemisjutska, siinä ei ole poikkeuskäsittelyä vielä, mutta jos te haluatte lukea tavaraa verkosta, niin sen saatte luettua lähes samalla tavalla kuin tiedoston jostakin. Varsinkin kun täällä Antti Jussi esimerkin vuoksi tehnyt esimerkki aliohman, jossa on sillä tavalla, että luodaan ensiksi merkkijonolista ja sitten sanotaan, että luen netistä listaan, viedään sinne joku web-sivu, tuossa tapauksessa, minkälainen web-sivu mulla on. Mulla on tämmöinen hieno web-sivu täällä olemassa, missä on kaikki eläimet, mitä mä tunnen. Ja sitten tämä lukene lista ja sitten me tehdään sille sama temppu kuin äsken, eli tässä tapauksessa nyt vaan tehdään sillä, että äsken tulostettiin isolla kirjaimella, nyt katsotaan, että jos siellä rivillä on kissa, niin silloin se rivi tulostetaan, eli tulostetaan semmoiset rivit sieltä netistä luetusta tiedostossa, missä on kissa. Ja ensi kerran demotehtävissä teillä on sitten siellä bonuspuolella tehtävä, missä teidän pitäisi lukea valuuttakurssit netistä ja tulostaa sieltä sitten valitun valuutan kurssi. Mutta sama idea kuin tässä, että luetaan sitä netistä niitä rivejä ja sitten katsotaan, että jos siellä on se tutkittava maan tunnus, niin silloin se tulostetaan. Mutta nyt tämä tulostaa toimeen elukat-tiedostosta, niin ne rivit, missä on kissa, eli käytännössä tuon rivin ja tuon rivin silloin. Paitsi nyt siinä ei ole upper kanssa, ei kun rivitu upper. Joo, eli vaan se pienellä oleva kissa tulostuu siinä. Siinä voisi olla tu upperia vähän, niin silloin se tulostaa sen. No niin, miten tuo luen netistä lista on tehty? Niin se on tehty sitten sillä tavalla, että siinä on plää 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 juttua, yritetään. Ja tässä voi hirveän monta asiaa olla, mikä menee pieleen, kun nettiä käytetään. Siinä voi olla, että me ei saada verkkoyhteyttä tai jotakin muuta. Eli siinä on paljon mahdollisuuksia, missä se voi mennä pieleen. Mutta perusidea on se, että me yritetään avata sinne tämmöinen lukija-olio, jonka tehtävä on lukea sitä netissä olevaa asiaa. Ja sitten tätä ei tarvitse missään tapauksessa ulkoa osata missään. Eli jos haluatte lukea netistä, niin kopsitte tämän vaan itsellenne yksi yhteen ja uskotte, että tämä toimii. Eli tuommoisen lukijaolion idea on, että sille voidaan yksitellen sanoa, vähän niin kuin me ollaan sanottu sille meidän konsolelle, eli konsole on tietyissä mielessä kanssa yksi tämmöinen reader. Eli me ollaan meidän konsolille sanottu, että lue yksi rivi, mutta nyt me vaan avataan se lukijaolio, että se lukeekin rivejä sieltä jostakin nettipaikasta. Okei. Siinä pitää tehdä paljon asiaa, mikä on vähän ohi tästä kurssista, mutta sitten äärettömän tärkeää on, että kun me avataan joku tämmöinen olio, niin meidän ehdottomasti kävi mitä tahansa, niin meidän on suljettava ne oliot. Koska muuten meille käy sillä tavalla, että jos meillä on sellainen palveliohjelma, mikä pitäisi syödä viikko- tai vuostolkulla yhtä kyytiä pystyssä, ja se avaa jonkun resurssin. Ja jos ei se sulje sitä resurssia, niin jokainen resurssi jää varaamaan muistia, ja vähän ajan päästä se ohjelma on tukkunut kaikki meidän muistit. Eli silloin kaikki tämmöiset resurssit, mitkä me varataan, niin pitää itse muistaa vapauttaa. Ja sitten jos meillä tulee se virhe jossakin kohti näissä lauseissa ja katsottu dokumentaatiosta, että esimerkiksi se, että sitä yhteyttä ei saada, niin se tulee web exception. Silloin me voidaan vaikka tulostaa se viesti näytölle. Ja sitten jos me saatiin luettua se tai ei saatu luettua, niin tähän try-catch-rakenteeseen kuuluu vielä yhtenä vaihtoehtona tämmöinen finaali-lohko, mikä tarkoittaa sitä, että kävi niin tai näin, niin tämä koodi tulee aina tänne finaali-lohkoon. Eli jos täällä tulee poikkeus vaikka tuossa sen urli avaamisessa, niin se menee tänne poikkeuskäsittelijälohkoon, ja sieltä sitten, kun se on se poikkeuskäsittelijälohko valmis, niin sen jälkeen se menee tänne finaali-lohkoon, ja pitää huolen, että se tulee suljettua se meidän varattu resurssi, ja sitten siellä on tämä toinenkin resurssi, tuo response, niin sekin tulee varmasti suljettua. Eli tähän try-catchiin liittyy tuo finali, ja sen finali-idea on, että se varmasti saadaan sieltä sulettua. No sitten jos se onnistuu se lukeminen, me mennään tänne ja tulostellaan hienosti meidän rivejä, ja tullaan tämän try-loppuun, niin silloinkin se menee tänne finali-lohkoon, ja silloinkin se sulkee ne meidän mahdolliset avaamat resurssit sieltä. Eli loppupelissä näistä kaikista tiedonkäsittelyistä ja muista tulee sitten, kun ne tehdään kunnolla, niin aika sotkuja. Mutta toi on niin kuin semmoinen tulevaisuutta varten tärkeä asia teille, että jos te varaatte resursseja, niin teidän pitää vapauttaa ne resurssit. Ja ne resurssit pitää vapauttaa tapahtuu mitä tahansa, ja sen takia sitten oikeastaan ainoa tällä tavalla tehtävä asia on, että te yritätte ja lopuksi pidätte huolet, että se vapautetaan. No sitten sille on olemassa pienen pieni helpotus nykyisin, eli useampaan kieleen on lähtenyt tulemaan tämmöinen try with lause, millä nimellä se sitten missäkin esiintyy. Sen toteutuksen nimi on using C-sharpissa. Eli ideana on se, että nyt esimerkiksi tässä tapauksessa me tehdään jonkunlainen resurssivaraus, niin tämä using kääntyy silloin sillä tavalla, että yritetään ja sitten sinne tulee finali loppuun, missä pidetään huolta, että sitten moinen resurssi vapautetaan. Eli tämä ihmeellinen using, mikä teillä on, jos katsotte näitä Jypelin varsinaisia pääohjelmia, niin on, että tällä tavallaan tämä meidän peliresurssi luodaan, sitten me tehdään siellä jotakin, ja ihan varmasti sitten lopuksi tehdään tämän peliresurssin mahdollinen close, tai mikä se sattuu olemaankaan, millä se niin kuin vapautetaan se resurssi. Eli tämä on lyhenne sille try-finalille. Mutta noista enempi ohmointi kakkosella, että se on vain hyvä tietää, että semmoisia on meillä olemassa. Eli tuossa on yksi toimiva esimerkki teille semmoinen, missä on käytetty tryta ja catchia ja finalia. Ja sitten, jos en missään muussa yhteydessä muista sanoa, niin tätä catchia voi tähän kirjoittaa niin monta kuin haluaa. Eli sieltä voi ottaa kiinni web exceptionia ja sieltä voi ottaa jotain toista exceptionia kiinni ja niin edespäin. Tämän pitäisi muuten melkein toimiakin, että tämän pitäisi sieltä tulostaa se rivi, missä lukee kissa. Se ei tulosta sitä näköjään ihan kissa, mutta tämän web-sivun oikea sisältöhän tulee, kun katsotte Ctrl-U:lla, niin silloinhan se näyttää, että minkälainen tuo web-sivu oikeasti on merkkijonona. Eli oikeastihan koko web-touhuilu ei ole mitään muuta kuin merkkijonoja. Eli kun mä pyydän mun palvelimelta tämmöisestä osoitteesta jotakin, niin palvelimen tehtävä on lähettää mulle merkkijono, joka on HTML, ja selaimen tehtävä on tehdä sitten se, kun selain törmää merkkijono H1, niin selaimen tehtävä on tulostaa se kauniin pullukalla. Eli periaatteessa tämmöisen triviaalin selaimen, mikä tämän verran osaa tehdä niin kuin tässä, niin pystyisi tekemään jo melkein tämän kurssin tiedoilla. Että ihan hyvin voisi tehdä sinne jypeliin, että se vaihtaa isomman fontin tuohon kohtiin ja tulostaa sen siihen näyttöön. Ja listat tehdään LI:llä, eli nyt kun sieltä kysytään, että mennään rivi kerrallaan, niin kysytään, että onko tällä rivillä teksti ja kissa, ja tällä rivillä on teksti kissa, ja nyt kun tuo mun tulostus oli niin alkeellinen, niin se tulosti sen rivin semmoisena, niin silloin ne LI tulee siihen ympärille. Nyt sitä voisi tietysti parannella tuota tulostusriviä tuossa, että ottaa sitä pois kaikkea ylimääräistä, että se ei tulostaisi noita HTML-täkejä siihen, mutta se nyt ei ollut tuon esimerkin tarkoitus. No sitten jos mä pyydän jostakin urlista, jota mulla ei ole olemassa, vaikka Elukat 2, uskoisin, että mulla ei semmoista ole olemassa, niin silloin meille tulee se ongelma siellä, että silloin meillä tulee se ongelma sieltä, että mulla ei ole tuommoista, eli se palauttaa virheen 404, se on määritelty siellä protokollassa. Eli jos mä sen web-selaimelle annan ton väärän, niin se mun web-selain tulostaa nyt siitä, eli Chrome tulostaa nyt siitä, että 404 virhe tarkoittaa not found, se tulostaa sitten mulle näyttöön, että tuommoista ei ollut olemassa. Ja tämä meidän ohjelma nyt siinä virheen tullessa, niin se tulosti sen message, minkä se sai siltä, eli sen not foundin. Jos teillä on tiedossa, että täältä tulee montaa muuta exceptionia, niin silloin me kirjoitetaan tätä catch-lohkoa kopioidaan tähän jokaiselle tyypille erikseen. Joo, siis on mahdollista, että tuosta jättää tuon tyypin pois ja sanoo, että mä otan kaikki poikkeukset kiinni. Mutta tämä on niinku erittäin huono tapa, koska se tarkoittaa sitten sitä, että sä väität osaavasi reagoida mihinkä tahansa asiaan, mitä sä et tiedäkään, mitä voi tapahtua. Eli exceptionia voitte kuvitella semmoisena, että te olette niinku valmiit ottamaan kopii jostakin. Ja jos mä heitän täältä tälleen lakuun ja teillä on siellä käsi pystyssä, niin joku siellä ottaa sitä kopiin tuolla tavalla, mutta siellä matkalla olisi voinut joku muukin ottaa aikaisemmin, jos se olisi kirjoittanut oman kätsinsä. Mutta jos ei se tiennyt, että sieltä tulee laku, niin en suosittele pitämään sitä räpylää pystyssä sieltä, kun sitä voi tulla yhtä hyvin mätä tomaattikin tuolta. Eli kannattaa ottaa kiinni vaan niitä, mitä tietää, että sieltä on tulossa. Ja siksi ei kannata koskaan kirjoittaa, että catch mikä tahansa exception, koska te ette voi reagoida siihen. Se exception voi olla vaikka, että muisti loppu. Ja te ette voi missään tapauksessa jatkaa teidän ohjelmaa, sieltä loppuu muisti. Mutta jos siinä on tilanne, että vaikka sitä web-sivua ei löydy, niin teillä voisi jatkua tämä ohjelma ja sanoa, että hei, web-sivua ei löydy, anna mulle uusi urli. Mä vaihan tonne takaisin se osoite, että mä ensi vuonna ihmettelen, että miksei mun kissoja tulostu. Okei, otetaan. Eli tuossa se oli nyt niin kuin hyötykäytössä se poikkeus. Otetaan se poikkeus uudestaan sitten vähän tyhmemmällä tavalla, mutta jossa ehkä niin kuin paremmin näkee sitä mahdollisuutta. Eli leikitään, että meillä on tämmöinen tilanne, että meillä olisi vaikka taulukko, missä on lukuja, meillä olisi hieno aliohjelma, jolle voitaisiin vielä parametrina tällä kertaa se, että laske sieltä yhteen ne luvut, mitkä on tuon indeksin ja tuon indeksin välissä. Ja ehkä vielä semmoinen sopimusta -1 tarkoittaa, että lasketaan taulukon loppuun asti. No niin, sitten se meidän ohjelma hienosti menisi alusta loppuun sieltä, mutta olisi tehty niin pöljästi, että täällä ei testata sitä, että sattuuko tuo alku ja loppu sinne taulukon niin kuin indeksialueeseen. No tämähän toimii ihan nätisti nyt, jos mä sanon, että tuossa on indeksit 0-2, että lasken niiden summa, niin sehän toimii ihan nätisti tämä meidän ohjelma, ja sitten tulostetaan se summa. No sit meillä voisi olla sitten vielä tämmöinen tässä lisäksi, että tehdään kaiken näköisiä laskuja, että kymppiä jaetaan A1, A2, A3, A4 ja ihan nätistihän se toimii, paitsi ne jakolaskut on nyt sitten kokonaislukuja. Mutta nyt jos meille sattuu sitten tänne tämmöinen vahinko vaikka, että näissä meidän luvuissa, jotka tulisi jostakin muualta, niin joku pölyvästi olisi tänne saanut nolla aikaiseksi, mikä on siis varma koekysymystä, mitä tapahtuu, mitä pitää tehdä noissa. Niin nythän meille kävisi meidän ohjelmassa tällä tavalla. Eli sitten kun me tullaan siihen riville, missä me erehytään sillä nollalla jakamaan, eikä me ole tehty mitään, niin sitten kun kukaan ei ota sitä poikkeusta kiinni, niin se lentää se mun laku tuonne takaseinään asti, eli se on se systeemi siellä, ja se systeemi ottaa sen kiinni, ja se systeemi käsittelee se aina sillä tavalla, että sen virheilmoituksen vaan tulostaa tuohon näyttöön. No, munhan ei olisi pitänyt ikinä tehdä sillä tavalla, että me menen jakamaan tuntemattomalla luvulla, testaamatta ensiksi, että onko se nolla vai ei. Eli virhehän on tässä, että munhan pitäisi oikeastaan nyt jokainen näistä niin kuin kehystää sillä erikseen, että jos A3 on eri suuri kuin nolla, niin sitten mä uskallan sillä jakaa, ja silloinhan se mun ohjelma toimisi, ja sitä nollaa me ei yrittäisi osa tehdäkään. Mutta tuleehan tästä niin kuin järkyttävä sotku, että jos mulla on niin kuin oikeasti paljon näitä asioita, ja mä joka kohdassa sitten erikseen kirjoitan näitä ifejä, että voiko tämän tehdä vai eikö voi tehdä. Jos tämä A3 esimerkiksi tässä tapauksessa olisi semmoinen, mikä olisi käyttäjältä tulossa, niin ilman muuta se silloin ifillä katsotaan. Eli mitä mä puhunkin kohta poikkeuksista, niin se tarkoittaa sitä, että ne pitäisi olla poikkeuksia, ne pitäisi olla semmoisia tilanteita, mitä ei saisi tapahtua. Jos te käyttäjältä kysytte numeron ja sanotte, että elä vaan anna nollaa, niin kyllä se ihan varmasti antaa nollan. Se ei ole minusta mikään poikkeus, jos käyttäjältä sanotaan, että elä anna nollaa, ja se antaa kuitenkin nollan, niin se on minusta ihan normaali tapahtuma, ja silloin se pitää ihan ifillä tarkistaa. Mutta jos meillä on semmoinen tilanne, että nämä on niin kuin periaatteessa luotettavalta lähteeltä tullut nämä meidän muuttujien arvot, ja niiden ei pitäisi olla nollia, niin silloin on vähän hölmöä joka muuttujan kohdalla erikseen katsoa, että onko se nolla vai eikö se ole nolla, koska pitäisi meidän pystyä siihen meidän luotettavaan lähteeseen luottamaan. Ja sen takia tässä kohti niin tämä toteutus voisikin olla sitten tämmöinen, että me sanottaisiin, että yritetään ja sitten pistetään nyt tuo kauniisti sisennettynä. Yritetään ja sitten kätsätään niitä asioita, mitä me tiedetään, että tuossa nyt voisi tapahtua. Eli tuossa tapauksessahan me niin kuin on olemassa se vaara, että me jaetaan nollilla. Eli sen pitäisi olla nyt poikkeus, koska meidän luotettavan lähteen ei pitäisi ikinä antaa nollia. Mutta jos niitä tulee, niin meidän pitäisi pystyä sitä selvimään. Niin siksi me kätsätään nuo. Ja teidän ei tarvitse harkkatöissä näistä välittää. Demoissakaan tästä ei tarvitse välittää, koska yhdessä ainoassa demotehtävässä, missä yritetään lukea, muuttaa merkkijonon numeroksi, niin siinä kohti teette sen try-catchille, mutta muuten tässä kurssissa ei tarvitse olla siellä bloomi-asteikolla muuta kuin siinä tunnistaa kohdassa, että tietää, että tämmöinenkin olemassa. Eli sieltä voi tulla tuo nollalla jakaminen. Sitä ei pitäisi tulla, mutta se voi sieltä tulla. Ja jos se sieltä tulee, niin silloin me voidaan sitten tehdä siihen jonkunnäköinen kannustava huomautus, ja silloin me ei saada niin pahan näköistä siihen ruutuun, kuin mitä se normaali tulee. Ja tämän voi miettiä, että onko tässä mitään järkeitä exceptionin viestin aina tulostamisessa. Eli tässä tapauksessa mä jo tiedän aika tarkkaan, mistä on kyse. Se, mikä tässä on huonoa, niin tässä ei niinku ihan helpolla saa selville sitä, mistä näistä lauseista se nollalla jako tuli. Se olisi niinku tässä oikeastaan tärkeämpi saada tietää, että se nollalla jako tuli nimenomaan nyt tuosta A3:sta, että siihen päästäisiin paremmin käsiksi. Eli jos se tuntuu siltä, että tuon exceptionin tulostaminen ei ole siinä hyödyllistä, niin tulostatte semmoisen virheilmoituksen sille käyttäjälle tai Jypelissä teette jonnekin labeliin tai muuhun, jos haluatte niitä tehdä, niin se käyttäjä näkee sitten siitä, että mikä siinä oli ongelmana. Nyt se tietysti sanoo mulle, että tuo exception on tyhmä parametri, koska sitä ei ole mihinkään käytetty, ja silloin se voi periaatteessa jättää tuosta poiskin. No niin. No sitten tämä meidän summaluvut täällä. Niin jos mä menen tyhmyyksissä, niin nytten sanomaan, että summaappas täältä nyt luvut nollasta viiteen asti. Toki fiksumpi summa olisi tehty sillä tavalla, että jos me annetaan liian iso yläraja sinne, niin se antaa sen summan, mikä se kykenee antamaan. Mutta leikitään nyt, että tämä summa on tullut jostakin muusta lähteestä ja me ei päästä korjaamaan enää tätä funktiota, mikä tuossa on. Niin nyt kun me tämä ajetaan, niin sieltä voi käydä tuolla tavalla, että sieltä tulee sitten index out of range exception. Elikkä nyt se, kun se pysähtyi siihen, niin mä voinkin näppärästi ottaa tuosta ton exceptionin nimeen. Niin silloin, jos mulla on semmoinen vaara olemassa, että tuo saattaa semmoisen poikkeuksen sitä palauttaa, niin silloin me lisätään tähän meille toinen catchi. Elikkä nyt oikeastaan siihen äskeiseen kysymykseen liittyen lisätään siihen toinen, mitä se nyt noin tekee, eikö mä saanut kopioitua sitä, en nähtävästi. Toinen ja sitten Ctrl-C, Ctrl-V, miksi se toimi, toimihan se. Toinen poikkeus otetaan kiinni, kun me tiedetään, että tommonen sieltä saattaa tulla. Me tiedetään, että se saattaa tulla nimenomaan tuolta, koska näissähän ei mitään index-outtia voi tapahtua, niin silloin ainoa paikka, missä se voi tulla, niin on tuo. Ja siinä me sitten taas voidaan sanoa jotain sille käyttäjälle, ehkä nyt tulostaa se virheilmoitus siitä. Ja silloin me saadaan sieltä sitten se virheviesti, mutta eipähän se kaadu sitten ihan niin rumilla asioilla siihen meille näyttöön. Jos meillä ei pätkääkään kiinnosta se, että mitä siellä tapahtuu, niin voidaanhan me jättää siitä tuo virheviesti pois. Mutta huomatkaa, mitä nyt tapahtuu, niin nyt noita muita writeja ei tule tuossa ollenkaan, koska tässä tapahtuu jo se index out of range tuolla funktion sisällä, jolloin se sitten seuraavaksi ei oikeastaan ikinä tule täällä meidän koodissa. Ikinä ei tule meidän koodissa tähän kohti, vaan se suoraan tuolta meidän funktiosta lentää sitten tänne meidän catchiin, joka on valmis ottamaan koppia niistä jutuista ja menee täällä tekemään, mikä on. Eli tämä toimii silloin, jos meillä näiden rivien tekeminen ei ole järkevää, jos tuo edellinen meni pieleen. Jos nämä pitäisi saada tehtyä joka tapauksessa, niin silloin se vaatisi sitä, että me pistetään tuohon väliin catch, tai try kiinni omalla catchillä, ja sitten aloitettaisiin uusi try catch sitten näille lopuille. Ja siitä tulee ruman näköistä. Mä en henkkohtaisesti ole hirveän innostunut tästä try catch-jutusta. Se on vaan se, minkä ne ovat siihen saanut niin kuin tilalle tehtyä, kun ne jossakin vaiheessa kielti koutulauseet kokonaan, niin sitten ne korjaa sitä, että kun ei koutulauseita saa enää käyttää, niin tämmöisellä koutulauseella, mitkä lentää käsittämättömän pitkiä matkoja. Ja tämä poikkeus saattaisi tulla vaikka kuinka syvältä, eli nyt se ei välttämättä tulisi tässä summasta, vaan tämä summa kutsuisi toista aliohmaa, joka kutsuu toista aliohmaa, joka kutsuu toista aliohmaa, niin jos tässä summassa ei ole try catchia, niin silloin kopi ottaa sieltä se ensimmäinen, joka on valmis ottamaan. Ihan niin kuin se mun lakukin, kun mä heitän sen täältä laakana, niin kenen räpyillä siinä ensimmäisenä on pystyssä lakuja ottamassa, niin se saa sen sitä matkalta kiinni. Eli tuo voi tulla hyvinkin kaukaa tuo virhe sieltä meille ylös asti. Ja sitten jos me haluttaisiin, niin tänne voitaisiin vielä se finali-lohko kirjoittaa. Joo, ja sitten siinä demo-tehtävässä, mikä on siinä se merkkijonon muuttaminen reaaliluvuksi, niin siinä vaan teette sillä tavalla, että käytätte sitä Doble.parse. Doble.parse on dokumentoitu, kun katsotte sitä Doble.parsen dokumentaatiota, niin siellä on dokumentoitu, että se heittää jonkun, en muista minkä errorin se heittää, jos sille yritetään tarjota semmoista merkkijonoa, jota ei pysty reaaliluvuksi muuttamaan. Eli silloin te otatte kiinni sen poikkeuksen ja teette siinä poikkeuksessa, mitä siinä demotehtävässä on pyydetty tekemään, eli käytännössä palauttamaan oletusarvon. Ja jos se onnistuu, niin sitten te olette tyytyväinen sen muunnoksen kanssa ja palautatte sen, että se on muutaman rivin demotehtävä siellä. Okei, poikkeuksista kysyttävä. Ei taas ole semmoista, mitä on niin kuin ulkoa osattavaa, enkä tentissä pistä tuottamaan näitä poikkeuksia missään tapauksessa. Semmoinen, että sattuisiko se olemaan jonkun kymmenkohtaisen valitse 8 vastattavaa teoriaosaan yksi kysymys, niin sitä en takaa, mutta ei sillä tavalla, etteikö sitä pääse läpi ilman tämän aktiivista itse tuottamista. Mutta se on hyvä tietää, kun näitä kuitenkin koodissa vilisee, että mitä näistä tarkoittaa. Joo. No niin, nyt on puhuttu delegaateista ja lambdoista ja poistamisesta, ja tuo tiedosto isoksi oli siinä finalista ollaan puhuttu. Eli sitten voitaisiin vähän katsoa sitä suorituskykyasiaa. Eli meillä oli eilen demotehtävässä yksi esimerkki oli se määrien laskeminen, eli siinähän oli idiksenä se, että meillä on, eli tämä oli, oliko se kurutehtävänä taisi olla. Eli idiksenä oli, että meillä on semmoinen ongelma, että meillä on lukuja, ja sitten meidän pitäisi tulostaa näistä luvuista jokainen luku vaan yhden kerran. Eli jos näitä lukuja on monta kertaa, niin se pitäisi tulostaa sillä tavalla, että jokainen luku tulostuu yhden kerran, ja vielä sillä tavalla, että se näistä luvuista tulostuu ekana, jota on kaikista vähiten täällä. Eli nyt esimerkiksi tätä, kun mennään läpi, niin kolmosta on meillä näköjään yksi ainut kerta, eli kolmonen tulostetaan sitten ekana. Kakkosta on meillä kaksi kertaa, eli kakkonen tulostetaan seuraavana. Kolme nelosta on kolme kertaa, eli se sitten, ja ykköstä löytyy neljä kertaa, eli ykkönen tulostetaan viimeisenä. Ja tässä isoin homma nyt on taas miettiä se algoritmi. Eli se ohjelmanen toteutus ei ole niin iso homma, kun te kuvittelet, että se algoritmit on siinä se iso homma. Ja nyt tätä voi lähteä lähestymään hyvin monella tavalla. Ja mun ensimmäinen versio, minkä mä tein tästä, mä en muista miksi tätä joskus tehtiin, niin ensimmäinen versio, minkä mä tässä tein, niin oli semmoinen, että mä keräilin näitä lukuja sitä mukaan, kun niitä tuli, niin dictionaryin. Eli katsottiin se dictionary siinä, kun katsottiin niitä, kuka oli tehnyt demoja kuinka kauan aikaa, niin siinä oli vähän sama ongelma, että piti kerätä niitä samanlaisia johonkin ja tehdä sillä tiedolla jotakin. Niin silloin me voitaisiin periaatteessa tehdä sinne dictionary, että kun meille tulee ykkönen vastaan, niin lisätään se jonnekin dictionary avaimella yksi, ja sitä, että sitä on yksi kappale. Sitten kun tulee kakkonen vastaan, niin lisätään se sinne dictionaryin avaimella kaksi, ja sitä on yksi kappale. Sitten kun tulee toinen ykkönen vastaan, niin lisätään sitä ykkösen kohdalla olevaa laskuria yhdellä. Ja sitten ruvetaan sieltä lajittelemaan niitä johonkin järjestykseen. Okei, se toimi ihan hyvin tämmöisellä jutulla, mutta sitten kun sinä antoi yhtään isomman aineiston, niin se ei tullut ikinä valmiiksi tai sitä loppu muisti. Eli se ei yksinkertaisesti kyllä nyt tekemään sitä sillä dictionarylla eteenpäin. No sitten eiku hetkinen. Katsotaan, minkälainen tämä on. Vai onkohan tämä semmoisia versioita justiinsa, mitkä ei toimi? Tämä voi olla sen takia, mä slunttaan sen verran tuolta mun listasta, että joo. Eli tuolla X tuossa kohdassa tarkoittaa sitä, että tämä ei pysty enää tekemään tätä hommaa sitten, kun aineisto on tuolla tuon kokoinen. Mutta tämä on tietyssä mielessä ehkä niin kuin helpompi vähän ymmärtää, että mitä tämä tekee. Eli jos mulla tulee ne luvut tänne, jos ei ole yhtään lukua, niin silloin siinä ei ole mitään tekemistä. Me voidaan heti lopettaa, että palautetaan tuloksena tyhjä taulukko. Eli siinä ne on sitten kaikki siinä olleet luvut suuruusjärjestyksessä. No sitten on tehty klooni tuosta taulukosta sen takia, että yksi tapa laskea noita, että sortataan nämä luvut heti kättelyssä. Ja sen ansiosta, kun ne sortataan, niin ne saadaan mukavasti sillä tavalla, että siinä samat luvut on heti peräkkäin. Ja silloin me ollaan jo aika likellä näitä demotehtäviä, mitä meillä oli jossain taunotehtävässä, että me niin kuin peräkkäisiä katsotaan, jos se muuttuu, niin jotakin tapahtuu. Eli se sorttaaminen tuossa kohti saattaa helpottaa jotakin asioita. No, sitten lähdetään menemään läpi, että meillä on se edellinen jemmassa, se on varmasti olemassa, koska se on yksi alkio ainakin. käydään läpi tota, ne meidän luvut siinä. Ja sitten tota, jos tuo luku on eri kuin se edellinen, se on ihan samaksena eri vai suurempi, koska ne on suuruusjärjestyksessä, niin se ainoa tapa olla erilainen on se, että tämä nykyinen luku on isompi kuin se edellinen, niin silloin meillä on dictionary, mihin talletetaan sen numeron kohdalle se arvo, mikä meillä oli siinä kohti. Ja silloin me nytten siihen edellinen, eli nyt kun me mennään sitä ykköslistaa läpi, eli kun sitä on lajiteltu sitä hommaa, niin silloin se meidän taulukko on semmoinen, että siinä on monta ykköstä peräkkäin, ja sitten on niitä kolme nelosia peräkkäin, lajiteltuna, niin kakkosia peräkkäin, ja sitten on kolmosia peräkkäin, ja sitten on niitä kolme nelosia peräkkäin sen lajittelun jälkeen siinä esimerkkiaineistossa. Niin nyt kun me mennään tässä, niin tuossa kohti me ollaan tilanteessa, että edellinen on eri suuri kuin se nykyinen luku, niin silloin me jemmataan ylös, että montako meillä näitä ykkösiä saatiin aikaiseksi. Jos se on sama kuin se edellinen, eli kasvatetaan määrää yhdellä. Eli tuosta me saadaan, että lukumäärä kasvaa neloseksi, nyt tulee kakkonen vastaan, niin nyt jemmataan, että ykkösiä on meillä tota neljä kappaletta. Ja sitten laitetaan se edellinen luvuksi ja aloitetaan ykkösestä laskeminen. Ja tätä tehdään niin kauan aikaa, että on käyty nuo kaikki läpi. Ja sitten lopuksi vielä saattaa yksi olla sieltä käsittelemättä, niin sekin muistetaan sinne lisätä. No niin, nyt ne on hienosti tota, meillä tullut sellainen dictionary, missä lukee että tota, ykkösiä on neljä kappaletta, kakkosia on kaksi kappaletta, kolmosia on yksi kappale ja kolme nelosia on kolme kappaletta. Ja nyt meidän pitäisi tulostaa täältä tämä siinä järjestyksessä, mitä nämä montako kappaletta on, niin nyt me käytetään lambda-lauseketta tuossa, eli sanotaan, että sortataan tuo meidän dictionary sillä tavalla, että kun meillä on tämä avainarvo ja sitten se talletettu arvo, pari, niin siitä parista mä otan se arvon ja sen perusteella järjestän ja tulokset laitan sitten toiseen dictionaryin, missä ne laitetaan tuon avainarvon mukaan talteen, eli silloin mä saan tuloksen, missä ne on tuon avainarvon mukaan järjestyksessä. Ja sitten mä luon uuden kokonaislukutaulukon, missä on yhtä paljon alkiota kuin on tuossa tulostaulukossa, ja sitten kopioin tämän dictionaryn sisällön tuonne taulukkoon, ja sitten palautan sen taulukon. Niin okei, silleen sen saa tehtyä. Ja siinä on suurin piirtein se algoritmi-idea, että me tehdään tuota, mutta tässä se mahdoton paikka on nyt sitten se, että sopivalla aineistolla niin tämä dictionary kasvaa niin isoksi, että se ei meillä mahu enää muistiin. Ja se on kurja juttu. No sitten siitä on tehty lukematon määrä muita eri versioita, joissa sitä dictionarya on korvattu sillä, että huijataankin hommaa, eli kokonaislukuhan on 32 bittiä, niin huijataankin sen dictionaryn tilalle sillä tavalla, että otetaankin 64-bittinen luku, eli long, ja laitetaan sen toiseen puoliskoon se määrä ja toiseen puoliskoon se luku. Ja sitten liimataan ne yhteen tuossa sitten ovelasti rullaen niitä sillä tavalla, että saadaan niistä parista niin kuin yksi ainut kokonaisluku ja pyöritellään sitä. Ja sillä saadaan siihen vähän parempi tulos, blää, blää, blää. Sitten siitä useita muita versioita, ja koko ajan nämä menee vaan kauemmaksi siitä, että tämä voisi enää ymmärtää, mitä se tekee, että mitä enempi sitä on optimoitu, niin sen huonommaksi tuo menee luettavuuden kannalta. Ja sitten täällä on, joku oli tehnyt sinne, mä vielä vähän lyhensin sitä, joku oli tehnyt sinne sitten C-sharpin linkuu kielellä ratkaisun tähän, joka on aika vaikea lukea tämmöisenä, mutta nyt se mahtuu yhdelle riville se koko vastaus. Eli ensiksi meillä on ne kokonaisluvut siellä, grupaataan ne sillä tavalla, että jokainen alkio menee niin kuin omaan alkiosa gruppiin. Eli tuossa meillä on lambda-lauseke, missä sanotaan, että jos ne tuo alkio, niin tällä nimellä ei ole väliä. Se on niin kuin parametri vaan sille aliohmalle. Jos sieltä tulee alkio, jonka arvo on V, niin me pistetään se gruppiin V. Sitten me se gruppi sortataan, mikä siitä saatiin äsken, niin se sortataan sen mukaan, että kuinka iso kunkin grupin alkioiden määrä on. Eli siitä tulee, tuossa tulee tuosta gruppaista tulee monta listan kaltaista oliota. Ja sitten me käydään läpi ne kaikki listat, mitkä sieltä tuli, ja kysytään kunkin listan pituus, että paljonko sieltä tuli, ja sortataan sen mukaan. Ja sitten valitaan sieltä sitten siitä syntyneestä sortatusta jutusta, niin kaikista niistä grupeista valitaan sitten se grupin avainarvo. Eli sama kuin siinä äsken oli meillä se, että ykkösiä oli 4 kappaletta, niin valitaan nimenomaan se ykkönen sieltä. Ja sitten tämä koko roska muutetaan takaisin taulukoksi. Ja se on se, mikä me palautetaan täältä. Tämmöistä on funktionaalinen ohjelmointi. Sitten kun menette niille funktio-ohjelmointikurssille, niin se on niin kuin tämmöistä. Mutta sillä pystyy niin kuin äärettömän lyhyesti sanomaan asioita, mitkä on oikeasti monimutkaisia. Tuossa se on samaa kirjoitettuna niin kuin apumuuttujien avulla. Tämä on siellä eilissä demo ysin vastauksissa nämä listaukset. Mutta okei, pointti on se, että tämä niin kuin voidaan tehdä hirveän monella tavalla. Että ei mennä enempi niihin ratkaisuun, vaan lähdetään katsomaan sitten sitä, että mitä täällä on tapahtunut. Eli nämä on millisekuntia. Mä ensiksi ajelin sitä aika pienellä aineistolla, että n, eli sen taulukon koko on 100 000, mikä on aika vaatimaton taulukko. Ja sitten siellä sitten m, eli montaako erilaista siellä esiintyy siellä taulukossa, niin on sitten puolet sitä määrästä. Ja ne nyt kesti joitakin kymmeniä millisekuntia, niin kuin lähes kaikki ratkaisut, tein mä niitä Javalla tai tein mä niitä C-llä tai tein mä niitä C-sharpilla. Eli siinä kohti ei niin kuin isoja eroja tullut. No sitten mä kokeilin sillä tavalla, että työnnetäänpä sinne 50 miljoonaa kokoinen taulukko, jossa on 5 erilaista arvoa. Eli arvotaan 50 miljoonaa kokoiseen taulukkoon niin kuin 5 eri lukua, joka tarkoittaa silloin sillä, että siellä on jokaista lukua niin kuin varsin paljon siellä taulukossa. Ja sitten siellä, täällä ei ole ollenkaan tuo viitonen tarkoittaa, että se on mun 5. versio siitä Javalla tehystä jutusta. Että ne versiot 1, 2, 3, 4 oli käyttökelvottomia. Ne ei tällä aineistokoolla toiminut ollenkaan, ne on niin kuin jätetty listauksesta kokonaan pois, että eli semmoinen, mikä oli niin kuin todella helppo lukea, missä ei ollut mitään kikkailua, niin ne ei käytännössä toiminut noilla isolla aineistolla. Eli se on sitten 1,5 sekuntia ollut tuolla, sitten mä oon vähän parantanut sitä, sitten se on vähän nopeutunut, mä oon vielä vähän parantanut sitä, mikä on aika pitkälle pilannut jo sen luettavuuden, niin tuossa kohti ei niin kuin paljon nopeuseroa saatu aikaiseksi. No sitten mallin vuoksi, kun aina sanotaan, että CC on nopea kieli, niin tasan samaan algoritmin kirjoitin C:llä yhtään huijaamatta. Ja katsokaa näitä tuloksia. Eli ne on millisekunteja. Eli mitä pienempi aika, niin, eli tuo sama algoritmi kirjoittuna C:llä, niin ei se suinkaan ollut niin kuin nopeampi. Miksi se on mahdollista? Niin se on sen takia mahdollista, että C on kieli, mikä käännetään yhden kerran. Java on kieli, mikä käännetään virtuaalikoneen kielelle. Sitten kun ajetaan sitä Javaa virtuaalikonetta, niin siellä toimii vielä semmoinen vekotin kuin JIT, Just In Time Compiling, joka pystyy tekemään semmoisia temppuja, että jos siellä toistuu jotain tiettyjä asioita, josta se huomaa sitten siinä ajoaikana, että tämä voitaisiin vielä optimoida, niin se pystyy siinä ajoaikana parantamaan sitä ohjelmakoodia. Ja se ohjelma ei pysty tätä tekemään. Eli on olemassa tilanteita, missä oikeasti voi tulla niin kuin Javalla ja C-sarpissa ihan samanlainen jitti. Niin voi olla tilanteita, missä tulee niin kuin parempaa tulosta sieltä. Tosin tämä ero tässä tapauksessa voi johtua ihan, koska siellä on se lajittelu niin kuin oleellisena osana, niin tämä voi yksinkertaisesti johtua se ero siitäkin tässä tapauksessa, että se C-lajittelu on huonompi kuin Javan lajittelu. Mutta jos me tehdään semmoinen ohjelma, missä ei ole mitään muuta kuin meidän tekemää koodia, ei yhtäkään aliohjelmakutsua, nyt mulla se sort oli aliohjelmakutsu siellä selkeästi, ei mitään muuta aliohjelmakutsuja, niin silti voi käydä tällä tavalla, että Java-ohjelma on nopeampi kuin C-ohjelma. Mutta ei aina. No sitten C-sharpilla, C++, mitä kanssa kehutaan, sama juttu, ei välttämättä ollut nopeampi. No sitten mä sen vetäsin C-sarppiin ja sitten tuli hirveä itkun paikka, että tota, no okei, tämä nelosalgoritmi, niin se ei toiminut edes Javassa, että sikäli tota ei voi verrata. Mutta tuo vitosversio noista koodeista, niin se oli aika inhottavasti hitaampi kuin tuo Java-versio ja häviää C:lle ja C++:lle. Ja sitten se 7-versiokin siellä, mikä on todellista kikkailua, mikä ei Javassa enää meitä hirveästi niin kuin nopeutona hyödyttänyt, ainoa, että sitä on vaan niin kuin hankalampi lukea, niin sillä mä sain niin kuin hommista vähän ajasta pois. No sitten edelleen rupesi masentamaan, että onko tämä C-sarppi näin huono kieli, että se häviää niin kuin kolminkertaisesti, melkein nelinkertaisesti tuolle Javalle. Ja sitten mä rupesin tutkimaan sitä asiaa ja sitten lopulta löytyi, että se C-sarpin lajittelu on käyttökelvoton, jos meillä on semmoinen aineisto, missä on niin kuin paljon samoja arvoja. Et en tiedä, mitä ne on tyrinyt siinä lajittelua, että no Microsoftin tuntien, niin se on iso homma niiltä tyriä jossakin. Mutta mitä ne on niin kuin tyrinyt, että silloin kun meillä on paljon samoja alkeja, mikä pitäisi olla helppo lajitella, koska eihän siellä silloin ole niin kuin isoja siirtoja tehtävänä, koska ne on melkein jo valmiita möhkäleitä. Okei, no sitten mä menin ja kirjoitin oman lajittelun sinne, ja sen jälkeen ollaan niin kuin samassa kaliberissä. Eli se Microsoftin valmiin lajittelun tilalla laittoi oman lajitteluun, niin sitten me ruvetaan olemaan niin kuin samassa kaliberissä tuolla Javan kanssa. No sitten tätä taulukkoa tänne alaspäin mennessä, niin tämä jatkuu sillä tavalla, että me niin kuin tehdään sinne lopullisessa versiossa arvotaan 50 miljoonaa taulukkoon 50 miljoonaa erilaista lukua. Se ei tarkoita, että ne on välttämättä 50 miljoonaa erilaisia, mutta se arvonta-alue on niin kuin 0-50 miljoonaan. Eli keskimäärin sillä ei kovin montaa samaa lukua ole, kun täällä taas sitä lukua oli saman verran. Se vaikeuttaa tätä algoritmia, tekee sitä algoritmia sitä työlämmäksi, mitä enemmän siellä on erilaisia lukuja. Ja lopputulos täällä sitten oli, että tämä C menee aika käyttökelvottomaksi, C++ meni vielä hitaammaksi tuossa samassa asiassa, ja jopa tämä C-sarppi silloin, kun siellä rupesi olla eri lukuja, niin sitten se ei ollutkaan enää niin huono se niiden lajittelu. Että se niiden lajittelu oli huonoimmillaan vaan silloin, kun sillä on paljon samoja lukuja. Mutta silti se mun oma lajittelu siinä edelleen pärjäsi sille, koska se otti huomioon myös sen normaalitilanteen. Eli täällä ruvetaan niin kuin ole ihan kilpailukykyisiä sitten Javan kanssa ajettuna vuonna 2011 mun sen aikaisella kotikoneella. No sitten vaihoin sinne emolevy ynnä muuta sinne koneeseen. Java-versio on vaihtunut, eli täällä Java-versiona oli, ei lue missään näköjään, mutta Java-versiona oli 6. Sitten on Javasta tullut uusi versio ja samat asiat ajettuna, niin kone on nopeutunut, mutta Java on nopeutunut. C-koodi ei ole tehty mitään muutosta, eli tuo on niin kuin vertailukelpoinen tulos. Eli tämä numeroero kertoo sen, että minkä verran mun kone on nopeutunut siitä. Eli mittaaminen on aina hankalaa, koska siellä muuttuu hirveän monet asiat. Siellä voi muuttua se laitteisto, siellä voi muuttua ne käytettävien kääntäjien versiot. Javan tapauksessa siihen liittyy voimakkaasti myös se virtuaalikone, missä sitä ajetaan. Eli Javan versio aina liittyy, että sieltä tulee niin kuin uusi virtuaalikone, jossa asioita on parannettu. Eli tämä Java on nopeutunut melkein kaksikertaisesti tuossa. Ja se ei kaikki tule ollenkaan tuosta koneen nopeudesta. Eli se Java on parantunut aika paljon siitä kutosjavasta tänne. No mitä on tapahtunut C-sarpin kohdalla, niin C-sarpin kohdalla se muutos on oikeastaan päinvastainen. Eli C-sarppi on mennyt nyt 2011 versiosta huonommaksi. Ne on vaihtanut kääntäjää siellä. Mä en tiedä, mitä ne on taas tyrinyt, kun niillä oli pirun hyvä kääntäjä. Niin nyt se niin kuin on hitaampi. Eli se ei niin kuin absoluuttisesti ole hitaampi, mutta kun otetaan huomioon tämä mun koneen tehon parantuminen tuossa. Joo. No sitten, kun katsotaan sitä, mikä oli tehty sillä Linkuu-kielellä se yhden rivin ohjelma, niin se nyt oli melkoisen kilpailukykyinen silloin, kun me tehdään siis sillä aineistolla, että meillä on hyvin paljon samoja lukuja siellä, eli vaan viittä erilaista lukua, niin on se hitaampi tietysti kuin tämä, mutta sen kirjoittaa semmoinen, joka osaa sitä linkuuta kirjoittaa, niin se kirjoittaa sen muutamassa sekunnissa sen yhden riviin. Että se on niille aivan luonnollinen tapa ajatella sitä, että kruppaa nämä ja sitten tuota tämmöinen ja sitten tuommoinen. Ja tietyssä mielessä se on jopa niin kuin, kun semmoista kirjoittaa, niin se ei ole virheherkkää, koska siinä niin kuin määritellään, miten asiat on. Ei tehdä silmukoita, mistä saattaa unohtua joku indeksi pois inhottavasti tai jotakin muuta möhlittyä. Eli sitä ohjelmaa pitää aika monta kertaa ajaa, että jos se toista on kirjoitettu niin kuin tuntitolkulla ja hierottu hikihatussa, että sitä saadaan nopeammaksi, niin suoraan se valmis, mikä tehdään, niin on jo lähes yhtä nopea. Eli se on ihan kilpailukykyinen. Mutta sitten kun lähdetään lisäämään sitä, että siellä on enemmän erilaisia aineistoa, eli siellä on erilaisempia numeroita, niin se, mikä tuolla vei 6 sekuntia, mä en ole Javalla nyt ajanut sitä tuota kokoa siinä, mutta tuolla puolessa välissä se on, niin se onkin heti 10 kertaa hitaampi, koska se joutuu tekemään niitä gruppeja enempi sinne, kun siinä oli se gruppai, niin sitten niitä gruppeja enempi, ja ne grupit siellä on periaatteessa uusia olioita, ja se olioiden luominen on meille kallista. Ja sitten kun tehdään se iso versio siitä, niin ei se siihen kyennyt enää ollenkaan. Eli se sitä aikansa laski enempi kuin tämä 61 sekuntia, ja sitten se sanoo, että muisti loppu. Eli niin hyvä, kun se olikin niin kuin kirjoittaa se linkuun versio siinä yhdelle riville, niin se ei taas sitten oikein välttämättä pärjää, kun isonnetaan sitä aineistoa paljon. Otetaan toinen esimerkki. Toinen esimerkki samasta asiasta, eli toi meidän kuva. Onko mulla tuolla kuvaa? Nämä on siellä demojen vastauksissa, niitä ei niistä listauksista löydy nytten. Eli nythän meillä oli se siinä kuvahommassa oli esimerkiksi se konvoluutiojuttu. Eli silloin, kun me tehdään pikkukuvalle, se käsin laskitte sen jollekin kuvalle jossakin demossa sen konvoluutiota, eli sitä 3x3 matriisi kuljetetaan sillä ympäriinsä, niin eihän siinä mitään, jos se on pikkukuva. Mutta sitten, kun ne kuvat lähtee oikeasti olemaan isompia, niin silloin siinä rupeekin jo niin kuin sattumaan. Tuossa on mulla C-sharpilla tehtynä sillä tavalla, että mä käytin siinä sillä tavalla, että siihen mun kuvaan tämä 50 tarkoittaa tässä sitä, että se on 50 kertaa niin kuin ajettu se konvoluutio siihen päällekkäin. Eli 50 kertaa kutsutetaan samaa, että saadaan joku mitattava aikamäärä siihen. Eli sitä 3x3 matriisi on kuljetettu sen koko kuvan läpi te, ja sitten uudestaan vielä 50 kertaa. Ja sitten sillä tavalla, että ne pikselit on otettu color-tyyppisestä taulukosta, niin silloin kun mä tämän ensimmäisen mittauksen tein, milloin teinkään, niin meni 1,8 sekuntia, mikä pikkasen kuulostaa isolta, jos meidän pitäisi lähteä tekemään jotain kuvantunnistushommia. Niitä kuvantunnistushommia oikeasti pitäisi pystyä tekemään, että meillä liukuhihnalla menee tavaraa, niin meidän pitäisi siitä pystyä niin kuin heti löytämään, että missä siellä on joku pultti vinossa tai ei ole vinossa. Just sillä tavalla, että siihen ajetaan ensiksi tämä konvoluutio, ja sen jälkeen jää ne esimerkiksi niillä viivaerotuskonvoluutioilla, niin jää ne viivat selkeästi näköiselle, ja sitten niitä lähdetään sieltä katsomaan. Niin tämä tuntui pikkasen, tai oikeastaan tämä ei ollut se mun ensimmäinen versio, vaan mun ensimmäinen versio oli semmoinen, missä meni siihen samaan hommaan melkein 4 sekuntia. Ja siinä kohti tuli sitten masennus, että onpas tämä C-sharppi nytten hidas kieli. Mutta mitä mä olin tyrinyt siinä ensimmäisessä mittauksessa, niin mä olin tyrinyt siinä ensimmäisessä mittauksessa, että mulla luki tuossa debug, tuo DD tuossa tarkoittaa, että mä oon ajanut sen mittauksen sillä tavalla, että mulla on ollut päällä, että tehdään siihen debug-käännös, ja sitten mä oon painanut vielä F5, mikä tarkoittaa, että se ajetaan vielä niin kuin debukkina. Ja se debug-käännös tarkoittaa sitä, että se kääntäjä ei saa tehdä minkäännäköisiä optimointeja siihen koodiin. Koska jos se kääntäjä tekee optimointia, niin optimoinnit voi tarkoittaa sitä, että se huomaa, että tämä koodi kannattaisikin suorittaa tuossa kohti. niin sitä ei voi debugata sitä koodia silloin, jos sitä optimointia niin on siirrelty, koska sitten ne ei olekaan käyttäjän kannalta enää samassa paikassa ne koodit, missä ne oli alun perin. Eli jos teette joskus jotain mittauksia, niin pitäkää huoli, että valkkaatte tuosta sen, että se on release-versio. Se tarkoittaa silloin, että silloin te annatte vallan sillä, eli se on se, mikä annetaan niin kuin lopulta asiakkaalle. Silloin te annatte vallan sille kääntäjälle tehdä siihen kaiken mahdollisia optimointia, riippuen sitten eri kääntäjien asetuksista, että mitä niitä vielä säädetään. Mutta silloin se kääntäjä pääsee tekemään enempi asioita. No sitten tämä tarkoittaa tämä RD sitä, että nyt se on ajetettu, ei tarkoita Jypi entistä valmentajaa, vaan tarkoittaa, että se on release-käännös tehty ja painettu F5:sta. Eli sen ero on sitten siinä, että kun siinä on saatu kääntää se paremmin, mutta se ajetaan debukkina edelleen, niin se tarkoittaa sitä, että se JIT ei pääse tekemään sillä mitään, koska se pitää säilyttää se ohmakoodi. Edelleen semmoisena sitä voidaan debukata. Jos se JIT pääsee sillä valloille, eli just in time compiling, niin se saattaa taas muuttaa sitä koodia, ja sitten se ei niin kuin debukkauksen kannalta ole samassa kohti. Eli nämä mittaukset on tehty sitten sillä tavalla, että siinä on release-käännös ja ajettu Ctrl-F5:llä, eli ilman debukkausta. Niin silloin se JIT pääsee siihen. Eli siitä tulee heti tuplan nopeutus. Että jos te manailette sen pelin nopeutta, niin ennen kuin ihan lopullisesti heitätte siinä kirveen kaivoon, niin ottakaa siihen release-käännös ja sitten Ctrl-F5:llä ajatte sitä, niin se saattaa tuplasti nopeutua se teidän peli siitä. No okei. No sitten pääsin tähän kohti, sitten totesin, että vieläkin vähän menee kauan aikaa, sitten rupesin katsomaan, että mitäs mä voisin sille tehdä. No sehän, jos eilistä demosta, ainakin siinä jälkiryhmässä tämä on tehty paremmin, katsottu se konvoluutio-demotehtävä, niin tein sitten sen semmoisen likaisen tempun, että otin aina sieltä sen sisätuloaliohman ja siirsin sen siihen kutsun tilalle, eli että siihen ei tule sitä aliohman kutsua joka kertaan, niin sillä sai hierottua sitä pois jonkun 15%. No sitten toinen temppu, minkä tein, että vaihoin, että käytetään int-taulukoita, ei color-taulukkoa. Eli tuohon verrattuna se, että käytetään sen color-taulukon tilalla int-taulukoita sen kuvadatan tallettamiseksi, niin se nopeutti sitä hommaa vähän sen, koska se color on aina olio, niin silloin se on hirveä määrä olioita ja int-taulukossa ei niitä ole. Sitten kun siitä hierottiin ne kutsut pois, eli ei tehäkään aliohma kutsua sen sisätulon kohdalla niin kuin mun mallin vastauksessa, vaan kopioin se koodi siihen, niin se nopeutti vielä vähän sen. No sitten tehtiinkin tämmöinen temppu, että tuo int-taulukon, kaksiulotteisen taulukon tilalle sanotaan, että se onkin taulukko taulukoista, mikä tarkoittaa kuvana sitä, että teillähän kaksiulotteinen taulukko on ton näköinen, niin nyt tuo int hakasulku tarkoittaa sitä, että teillä on ensiksi yksi ulotteinen taulukko siinä, jonka alkioina on yksiulotteisia taulukoita inteistä. Eli silloin se kaksiulotteinen taulukko on tämän näköinen, eli silloin nämä yksiulotteisen taulukon alkiot ovat viitteitä yksiulotteisiin taulukoihin. Ja tämän hyöty on sitten siinä, että nyt yhtä tämmöistä alkiota riviä käsitellessä, niin meidän ei tarvitse ottaa sieltä, niin kuin, eli jos mä täältä otan tämän alkion, niin silloin me joudutaan tarkistamaan, että onko riviindeksi oikein ja sarakeindeksi oikein, eli sallitussa välissä. Mutta nyt kun mä täältä kerran otan irti yhden tämmöisen alkion, niin sen jälkeen mun ei tarvitse enää sieltä tarkistaa riviindeksiä, koska se on sitten tämä yksi valmis rivi. Ja tässä on semmoinenkin hyöty tämmöisessä taulukossa, että jos meillä on aliohma, joka käsittelee yksiulotteisia taulukoita, niin me voidaan ottaa tätä kaksiulotteisesta taulukosta riviä ja antaa se aliohma, joka käsittelee yksiulotteisia taulukoita ja sillä tavalla pienentää näitä hommia. Eli semmoinen, se auttoi niin kuin tuohon alkuperäiseen ja tuohonkin verrattuna jo aika paljon. Siitä kutsujen poistaminen ei enää hyödyttänyt mitään. No sitten on siirretty yksi asia aputaulukkoon. Sitten on tehty vielä semmoinen asia, että sen sijaan, että tehdään kaksiulotteinen taulukko, niin tehdäänkin sitten semmoinen jekku, että tehdäänkin vain yksiulotteinen taulukko, jossa kuvitellaan, että tämän neljä ensimmäistä alkiota, tuossa on ensimmäinen rivi ja neljä seuraavaan seuraavat rivit. Eli hirvittävän hieromisen jälkeen siellä, niin se on saatu tuommoiseksi aika siinä. Okei. No sitten Javalla ei voi näitä tehdä, koska Javassa ei ole jypeliä eikä Javassa ole tuommoista taulukotyyppiä ollenkaan, niin tuohon ei saa vertailukelpoisia tuloksia. mutta sitten Javassa on tämmöinen taulukko, niin siihen saadaan vertailukelpoinen tulos, eli siinä kohti Java oli vähän nopeampi. Sitten kaiken tämän hieromisen jäljiltä niin on saatu tuossa lopulta täällä C-Sharpissa ohjelma, mistä ei Erkkikään ota selvää, mitä se tekee. Se tekee sen saman asian, mutta se on niin kuin täysin lukukelvoton. No Javassa taas se hierominen ei auttanut yhtään mitään. Jopa tuo, että ne kutsut jätettiin käyttämättä sieltä, niin se jopa hidasti vähän sitä koodia, mikä oli aika yllätys mulle, että se oli parempi, että siinä on se aliohjelmakutsu, kuin että se aliohjelmakutsun tilalle kopioi ja se koodi. Eli oikeastaan Javassa se selkeä versio, mikä on luettavaa koodia, niin se oli nopein näistä. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että oikeasti kannattaa miettiä, että kuinka paljon lähtee jotakin hieromaan. Ja Java on näköjään tosi hyvä kieli siinä, että siinä jo semmoinen selkeä ohjelma on aika hyvä. C:ssä me joudutaan, C:ssä saadaan nopeita koodia, kun tehdään kaikki mahdolliset häkkeritemput ja piilotetaan sieltä kaikki, niin siellä saadaan kyllä nopeita koodia, mutta sitten sitä ei kukaan pysty ylläpitämään. Eli tämä oli aika jännä yllätys, että tuo Java on niin kuin jo valmiiksi hyvää koodia. Ja sitten vertailun vuoksi vähän isommalla konvoluutiomatriisilla ajettuna se. Ensi kerran demotehtävissä, niin tehkää ihmeessä sitten sieltä se demotehtävä, missä on, eli kaikki vähänkin matematiikan kanssa tekemissä olevat, niin tehkää sieltä se PNS, pienimmän neliösumman tehtävä. Eli ideana on, että meillä on havaintopisteitä ja pitää löytää suora, mikä on parhaiten kuvastaa sitä aineistoa. Niin se näyttää hyvin ohjelmoinnin kyvyt siinä. Kysyttävää.